Á fyrir hluta 19. aldar barst til Íslands sá boðskapur þjóðernishyggjunnar að hver þjóð ætti að mynda sitt sérstaka ríki. Leið var lýðræði að reyðja sér til rúms í Evrópu svo að myndun þjóðríkis og fyrstu skref lýðræðisþróunar hlutu að fylgja stað. Árið 1845 fengu Íslendingar ráðgjafaþing, nýtt alþingi, í Reykjavík. Þremur árum síðar var einveldi konungs lagt niður í Danmörku og var nú búist við að Íslendingar fengju verulega sjálfstjórn í nýju lýðræðislegu stjórnkerfi. Til að skipuleggja hana var kallað saman sérstakt stjórnlagaþing á Íslandi árið 1851 kallað þjóðfundur. En þá voru íhaldsum öfl komin til valda í Danmörku og vonlaust samkomulag við þjóðernissinnaða og frjálslynda Íslendinga undir forystu Jóns Sigurðssonar, íslensks málfræðings sem var búsettur í Kaupmannahöfn. Á eftir fylgdi tveggja áratuga þref málið. Árið 1874 var loks lögleitt málamiðlun. Ísland fékk sérstaka stjórnarskrá sem veitti alþingi löggjafarvald. En vald ríkisstjórnar var framvegis í höndum eins af ráðherrum í dönsku stjórninni. Kosningarétt hafði aðeins helmingur uppkominna karlmanna svo að lýðræði var enn takmarkað. Fiskveiðar jukust. Tekið var að veiða á þilskipum sem sóttu fiskin lengra og fiskuðu lengur á hverju ári en opnu árabátarnir. Þilskipin gerðu mönnum mögulegt að hafa fiskveiðar að aðalatvinnu. Þó var alltaf aflað meiri fiskjar á árabátum en þilskipum. Sveitafólk verslaði meira en áður og bændur stofnuðu samvinnuhreyfingu verslun sína. Allt fjölgaði þetta störfum í þéttbýli. Í aldarlok bjuggu 80% þjóðarinnar þó enn í sveitum, flestir í grasi þöktum torfbæjum. Á síðari hluta 19. aldar hrifust Íslendingar með í fólksflutningabylgju til Ameríku sem hafði þá staðið áratugi í sumum Evrópulöndum. Milli 1870 og 1914 fluttust 15.000 Íslendingar varanlega vestur haf. Meiri hluti þeirra setti stað í Kanada og borgin Winnipeg í Manitoba varð stærsta byggð innflytjenda frá Íslandi.